Cea de-a 22-a lecțiune biblică din cartea Apocalipsa se găsește scrisă în capitolul 10 și capitolul 11. Unde cuvântul Domnului ne revelează în felul următor. Apoi am văzut un alt înger puternic care se pogora din cer învăluit într-un nor. Deasupra capului lui era curcubeul. Fața lui era ca soarele și picioarele lui erau ca niște stâlpi de foc. În mână ținea o cărticică deschisă. A pus piciorul drept pe mare și piciorul stâng pe pământ. M-am dus la înger și am cerut să-mi dea cărticica. Ia-o, mi-a zis el, și mănânc-o. Ea-ți va amără pântecele, dar în gura ta va fi dulce ca mierea. Am luat cărticica din mâna îngerului și am mâncat-o. În gura mea a fost dulce ca mierea, dar după ce am mâncat-o, mi s-au umplut pântecele de amărăciune. Apoi mi-a zis, trebuie să profețești din nou cu privire la multe noroade, neamuri, limbi și împărați. Apoi mi s-a dat o trestie, asemenea unei prăjini, și mi s-a zis, scoală-te și măsoară templului Dumnezeu, altarul și pe cei ce se închină în el. Dar curtea de afară a templului las-o la o parte nemăsurată, căci a fost dată neamurilor care vor călca în picioare sfânta cetate 42 de luni. Voi da celor doi martorei mei să profețească, îmbrăcați în saci, 1260 de zile. Aceștia sunt cei doi măslii și cele două sfeșnice care stau înaintea Domnului Pământului. Dacă umblă cineva să le facă rău, le iese din gură un foc care miste pe vrăjmașii lor. Și dacă vrea cineva să le facă rău, trebuie să piară în felul acesta. Ei au putere să închidă cerul ca să nu cadă ploaie în zilele profeției lor și au putere să prefacă apele în sânge și să lovească pământul cu orice fel de orgie, ori de câte ori vor voi. Când își vor isprăvi mărturisirea lor, fiara, care se ridică din adânc, va face război cu ei, îi va birui și îi va omori. Și trupurile lor moarte vor zăcea în piața cetății cele mari, care în înțeles duhovnicesc se cheamă Sodoma și Egipt, unde a fost răstignit și Domnul lor. Și oameni din orice norod, din orice seminție, de orice limbă și de orice neam, vor sta 3 zile și jumătate și vor privi trupurile lor moarte și nu vor da voie ca trupurile lor moarte să fie puse în mormânt. Și locuitorii de pe pământ se vor bucura și se vor veseli de ei și își vor trimite daruri unii altora pentru că acești doi profeți chinuiseră pe locuitorii pământului. Dar după cele 3 zile și jumătate, Duhul de viață de la Dumnezeu a intrat în ei și s-au ridicat în picioare. Și o mare frică a apucat pe cei ce i-au văzut. Și au auzit din cer un glas tare care zicea, suiți-vă aici! Și s-au suit într-un nor spre cer, iar vrăjmașii lor i-au văzut. În clipa aceea s-a făcut un mare cutremur de pământ și s-a prăbușit a 10-a parte din cetate. 7.000 de oameni au fost uciși în cutremurul acesta de pământ și cei rămași s-au îngrozit și au luat slavă Dumnezeului Cerului. Amin. Ne vom ruga Domnului, frați și surori, pentru ca El să ne dea îndurarea Lui lumina necesară în vederea pătrunderii, vestirii și asimilării acestui cuvânt. Așa cum stăm în picioare, vă invit din nou să ne smerim plecându-ne capetele înaintea Domnului și prin fratele Teofil Ciobănașul ne rugăm Domnului. Deci, frați și surori, în seara aceasta, cu ajutorul lui Dumnezeu, continuăm studiul biblic din cartea Apocalipsa. Suntem la 22-a lecțiune și încă suntem în ceea ce am putea să numim atmosfera celor 7 trâmbițe. Capitolul 10 și capitolul 11, prima parte, este o paranteză între trâmbița a șasea și trâmbița a șaptea. Apostolul Ioan ne introduce aici într-un comentariu mai amplu asupra a ceea ce se întâmplă în această perioadă teribilă, marcată de loviturile pe care Domnul le îngăduie și pe care, de fapt, diavolul le dirigează asupra locuitorilor pământului care trec prin necazul cel mare. Aici, de fapt, cu pasajul din capitolul 11, începe propriu zis cea de-a doua jumătate a necazului celui mare. Putem să știm cu preciziune lucrul acesta. Abia acum începe, propriu zis, a doua jumătate a necazului celui mare. Lucrul acesta îl putem ști pentru că profetul Daniel ne vorbește când spune în capitolul 9 următorul lucru. El va face un legământ trainic cu mulți timp de o săptămână, este vorba despre anticrist, timp de o săptămână, adică timp de 7 ani. Dar la jumătatea săptămânii va face să înceteze jertfa și darul de mâncare, la jumătatea săptămânii, adică după 3 ani și jumătate. Și de ce știm că acum se intre în a doua fază a necazului celui mare? Știm din apariția acestor doi martori ai lui Dumnezeu, cărora li se dă putere să lucreze 1260 de zile sau 42 de luni, care formează de fapt exact 3 ani și jumătate. Și li se dă putere să lucreze acum și poate o să ne întrebăm de ce acum și nu mai înainte. Acum pentru că recitesc din nou ce spune Daniel, ca să-l înțelegem în aspectul lui profetic, vă recitesc din nou, Daniel 9 cu 27, el va face un legământ trainic cu mulți, timp de o săptămână, dar la jumătatea săptămânii va face să înceteze jertfa necurmată, adică primii 3 ani și jumătate, după ce a făcut legământ cu Israel, că îl va proteja împotriva terorismului arab, împotriva invaziei sovietice care va fi înainte de începerea necazului. În primii 3 ani și jumătate, anticrist se va da drept prietenul lui Israel. Și câtă vreme este prietenul lui Israel, în ghilimele spus, el nu are nevoie de un împotrivitor, nu are nevoie să fie confruntat. Dar abia acum, când se pune în templu, așa cum a spus Domnul Iisus Hristos, când veți vedea urciunea pustirii în locul preasfânt, adică pe anticrist, așezându-se în locul preasfânt unde trebuie să intre marele preot și unde se vorbește cu Dumnezeu și se face ispășirea poporului, când veți vedea acest lucru, atunci să știți că vremea este scurtă, spune Domnul Iisus Hristos. Și când anticrist va pretinde că El este Mesia pe care îl așteaptă evreii, că El este Iisus Hristos, al nostru, atunci Domnul va avea 2 martori care să îi se împotrivească și despre care vom vorbi în seara aceasta în detaliu, nu înainte însă de a ne uita câteva momente în capitolul 10. Și în capitolul 10, în această paranteză între cele trâmbița 6 și trâmbița 7, apostolul Ioan ne spune așa: apoi am văzut un alt înger puternic. Și spune că despre îngerul acesta, deosebit de puternic, ceva distinct era la el, că avea în mână o cărticică deschisă. S-a uitat și ceva se întâmplă când el a privit, versetul 4, este singur loc în Apocalipsă unde citim acest lucru, și când au făcut cele 7 tunete să se audă glasurile lor, este vorba de cei 7 îngeri, eram gata să mă apuc să scriu și am auzit din cer un glas care zicea: decetuiește ce au spus cele 7 tunete și nu scrie ce au spus. Este singurul loc în Apocalipsă unde încă se mai păstrează un mister, se mai păstrează o taină. Apocalipsa, repet, ne-a fost dată nu ca să fim confuși, ci ne-a fost dată ca noi să fim luminați cu privire la vremurile sfârșitului. Dar se vede că totuși mai există o taină pe care Dumnezeu încă n-a desfășurat-o și pe care Ioan a trebuit să o pecetulească, adică să nu mai scrie, să o păstreze în mintea lui, în inima lui, în memoria lui, dar să nu vorbească despre ea. Se pot face speculații pe tema acestei taine, dar eu mă gândesc că este bine speculații în cuvântul Domnului și în Biserica lui Dumnezeu să nu se facă. Așa că ceea ce este ascuns, să încadrăm acolo unde zice Domnul că lucrurile ascunse sunt ale lui Dumnezeu și să le lăsăm așa cum le ține El, ascuns. Capitol este cărticica aceasta. În mână ținea o cărticică deschisă. Și apoi spune, a pus piciorul drept pe mare și piciorul stâng pe uscat. Prin aceasta, demonstrând că cel ce are putere absolută asupra pământului este Dumnezeu, chiar dacă în vremea aceasta de necaz, Anticrist lucrează nestingherit. Îngerul acesta special pune un picior în apă, în mare și unul pe uscat, dovedind că încă și de aici încolo totul va fi sub controlul lui Dumnezeu și nimic nu se va face peste permisiunea pe care Dumnezeu o îngăduie în această perioadă. Dacă ne uităm bine la acest înger, auziți cum este descris. Se pogora din cer învăluit într-un nor. Deasupra capului lui era curcubeul, fața lui era ca soarele și picioarele lui erau ca niște stâlpi de foc. După descrierea pe care Ioan o face, s-ar putea să înțelegem că este vorba despre Domnul Iisus Hristos. De ce? Pentru că în caracteristicile care sunt descrise despre acest înger mare și puternic, găsim multe lucruri care sunt tipice numai divinității, și anume, faptul că este învăluit în nor, cum spune în versetul 1. Dacă vă veți uita în cuvântul Domnului la Exod, capitolul 40, versetele 34 și 38, în Psalmul 104, cu versetul 3, în Daniel 7, cu 13, în Apocalips 1 cu 7, întotdeauna norul în aceste pasaje biblice este asociat cu arătarea gloriei lui Dumnezeu, cu arătarea slavei lui Dumnezeu, a măririi lui Dumnezeu. Și acest înger este învăluit în nor. Deci norul în glorie este un atribut al divinității, o manifestare a gloriei divine. Pe de altă parte, are curcubeul, zice, deasupra capului lui era curcubeul. Și noi știm din cuvântul Domnului, de exemplu în Apocalips 4 cu 3, în Psalmul 89, în Geneza, curcubeul este asociat cu credincioșia lui Dumnezeu, cu fidelitatea lui în legământul care a făcut cu oamenii ca să nu mai nimicească lumea prin potoful de ape, ci dacă se va răzbuna odată împotriva păcatului și a celor ce nu cred în jertfa Domnului Iisus Hristos, aceasta va fi prin foc și nu prin apă, iar curcubeul va sta ca semn al fidelității și al loialității pe care Dumnezeu o are față de legămintele pe care El le încheie cu oamenii. De asemenea, din descriere rezultă că are fața ca soarele, și așa este scris și în Apocalipsa 1 cu 15 despre Domnul Iisus Hristos, are picioarele ca niște stâlpi de foc, Apocalipsa 1 cu 16, sunt lucruri tipice Domnului Iisus Hristos. Însă, deși îngerul acesta posedă aceste atribute divine, nu este vorba de Domnul Iisus Hristos. Pentru că nicăieri în Apocalipsa Domnul Iisus Hristos nu este prezentat ca un înger, ci peste tot, dacă vă uitați în Apocalipsa și cât am studiat până acum în aceste prime 11 capitole, Domnul Iisus Hristos apare ca Domnul Îngerilor, stăpân peste îngeri. El nu este prezentat ca un înger, ci El este prezentat ca unul înviat din morți, ca unul care are autoritate. De asemenea, expresia cu care este introdus, apoi am văzut un alt înger, asta imediat ne duce, dacă studiem îndeaproape cuvântul Domnului, să gândim comparativ. Un alt înger, alt ca cine? Ca cei șapte de dinainte. Evident, ca cei șapte de dinainte. Și exact terminologia greacă întrebuințată aici, un alt înger este un alas, alos angelos, însemnează un alt înger similar cu cei din față, cu cei pe care ați văzut sau despre care vi s-a spus, cu cei șapte. Și câtă vreme este comparat cu ei, cu cei care au existat înainte, Domnul Iisus Hristos nu poate fi, deci. Și este un înger special. Poate să fie fie Gabriel, sau Gabriel, cum este în traducerea mai veche românească, fie Mihail, care sunt împuterniciți cu misiuni speciale din partea lui Dumnezeu, ca să le facă pe pământ, să le execute chiar în cosmos. De asemenea, faptul că îngerul acesta, observați în versetul 6, a jurat pe cel ce este viu în vecilor, care a făcut cerul și lucrurile din el, pământul și lucrurile de pe el, marea și lucrurile din ea, că nu va mai fi nicio zăbavă, ci că în zilele în care îngerul al șaptelea va suna din trâmbița lui, se va sfârși taina lui Dumnezeu, după vestea bună vestită de el robilor săi proroșilor. Taina despre care vorbește acum este biruința de plină asupra diavolului, după cum vom vedea în capitolul următor, cu ajutorul Domnului. Și am spus, acest este un alt argument, faptul că jură pe cel ce este viu în vecii vecilor, jură pe unul mai mare decât el. Însemnează că îngerul acesta puternic nu este Domnul Iisus Hristos. Pentru că de era Domnul Iisus Hristos, el jura altfel. Jura altfel. Și anume cum jura? Jura exact cum spune în Evrei capitolul 6 cu versetul 13. Dumnezeu, când a dat lui Avram făgăduințe, fiindcă nu putea să jure pe unul mai mare decât el, s-a jurat pe sine însuși. Deci dacă era Domnul Iisus Hristos, îngerul acesta se jura pe sine. Dar iată că aici îngerul acesta puternic jură pe cel ce este viu în vecii veșilor, adică pe unul mai mare decât el. Însemnează că asistăm deci la un înger cu o misiune specială și chiar dacă sunt asemănări și atribute divine în lucrarea lui, să nu cădem în greșeala și să credem că acest înger este Domnul Iisus Hristos. El nu este și n-a fost niciodată un înger, ci el este una din persoanele eterne ale Dumnezeirii. Pe de altă parte, îngerul acesta special ține o cărticică în mână. Este exact aceeași expresie și în limba greacă. Spune o carte foarte mică în dimensiuni. Ce ar putea să fie cartea aceasta? De ce este atât de mică? Cartea aceasta, frați și surori, am putea să o înțelegem că este ceea ce a mai rămas Domnul Iisus Hristos a descoperit din cartea aceea cu șapte peceți, după ce a rupt pecețile, a descoperit ce se întâmplă pe pământ în timpul necazului celui mare și în aceste descoperiri s-a ajuns până la trâmbița a șaptea, cu care se va încheia activitatea diavolului, dacă țineți minte, se va încheia activitatea diavolului, pentru că va urma al treilea val succesiv de lovituri împotriva pământului, pe care însă de data aceasta îl va opera direct Dumnezeu prin cele șapte potire pe care îngerii lui sunt gata să le verse după cele șapte trâmbițe. Și faptul că mai există încă o trâmbiță să sune, de aceea că cartea este foarte mică, pentru că puțin a mai rămas nedescoperit din ea. Și ceea ce a mai rămas nedescoperit din ea este dat unui înger care să vină și să-i vorbească lui Ioan, că apoi imediat, dacă vă uitați în capitolul 11, de la versetul 15, sună deja a șaptea trâmbiță și ne spune ce urmează între a șaptea trâmbiță și cele șapte potire, când Dumnezeu își va dezlănți mânia lui asupra locuitorilor pământului, asupra celor nemântuiți. Ioan este invitat să privească îndeaproape această cărticică și este invitat să o mănânce. Să nu creadă cineva că este ceva, o expresie grosolană, această invitație să mânce o carte, ci este stilul vechi. Dacă vă veți uita dumneavoastră și în Ezechiel capitolul 2, de la versetul 9 și Ezechiel 3 cu 3, stilul vechi de a te invita ca să capeți puțină cultură, să capeți puțină informație, era acesta: ia și mâncă cartea. Este, de fapt, și printre noi români avem această expresie: am mâncat lecția asta, nu? Așa, de obicei se vorbește, mai ales când se pregătesc oamenii pentru examen. A studiat cartea aceasta, am mâncat-o, a citit-o. Stilul vechi era acesta. Când cineva era invitat să învețe, îi se făcea această invitație spunându-se: va trebui să mănânci cartea aceasta. Și invitația pe care o face lui Ioan este tocmai aceasta: vino și o mănâncă, în sensul vino și te încarcă și cu această ultimă cunoștință, ultimă rămășiță care există în această carte cu privire la tainele lui Dumnezeu. A mai rămas puțin de descoperit din această carte. Este vorba de trâmbița a șaptea. Și îi spune lui Ioan care va fi efectul. Cartea îi se va părea dulce în gură, că învățătura este dulce, în adevăr, adică este plăcută, învățătura este agreabilă, a căpătat cunoștințe, este un proces care te înviorează, te îmbucură, este o satisfacție sufletească, dar învățătura în sine îți aduce amărăciuni. În cazul lui Ioan, cuvântul Domnului, așa cum spune în Psalmul 19 cu versetul 10, care este mai dulce, zicea David, decât picurul din faguri, așa este cuvântul tău pentru mine. Cuvântul Domnului în cazul de față a fost dulce la început pentru Ioan. De ce? Trebuie să vedem de ce. Pentru că au trecut deja din necazul cel mare 3 ani și jumătate. Și în acești 3 ani și jumătate, poporul din care făcea parte Ioan n-a fost lovit de urgiile lui Dumnezeu încă. Dar abia acum, când Anticrist se pretinde că este Mesia, și începe să terorizeze poporul evreu, de-abia acum începe amărăciunea adevărată pentru poporul evreu și cruzimile care sunt dezlănțuite împotriva lui. Tot ce s-a făcut înainte n-a avut dimensiunile a ceea ce se va întâmpla acum, când va suna trâmbița a șaptea. Și de aceea cuvântul i s-a părut dulce, până acum a fost ceva plăcut. A învățat ceva ce n-a afectat poporul său, dar de data aceasta va afla ceva care îl va afecta pe Ioan pe deplin. Îi va produce multă amărăciune, pentru că el va privi peste secole și va vedea în viacurile în care el va privi transmutat prin Duhul Sfânt, va vedea un popor terorizat de unul care se dă drept Mesia, drept Dumnezeu, un popor decimat din care, din mulțimea lui, nu va mai rămâne decât ceea ce Biblia spune, o rămășiță. O rămășiță, un număr extrem de mic din Israel, o rămășiță. Și de aceea cărticica îi produce amărăciune lui Ioan. Și atunci Ioan a luat-o, a mâncat, cu alte cuvinte, și-a însușit taina din această cărticică și i s-a spus: acum trebuie să profețești din nou, pentru că trebuie să descoperi tainele care au fost scrise în această cărticică. Și iată-l pe Ioan că ne introduce acum în capitolul 11 direct în problemele legate de statul evreu. Apoi mi s-a dat o trestie, asemenea unei prăjini, și mi s-a zis: scoală-te și măsoară templul. De aici încolo suntem orientați spre Israel, pentru că de templu se va lega Anticrist prima dată. De aceea, deci, el este orientat spre ceea ce a provocat amărăciune. Să măsoare templu, pe închinătorii din templu, și observați că spune nu măsura curtea templului, pentru că aia nu ne interesează, că în aia sunt implicate neamurile. Este porțiunea ocupată încă în jurul fostului templului Solomon, ocupată de arabi, moscheia care există acolo. Locul care vă interesează pe voi, pe evrei, vrea să spun aici, de acela se ocupă în mod deosebit acum Dumnezeu și descoperă peste veacuri ce se va întâmpla într-un timp foarte scurt. Și iată că, având în vedere faptul că Anticrist se ocupă de templu, imediat suntem introduși din această cărticică într-o taină care a frământat mintea oamenilor de-a lungul secolelor, a lungul 2000 de ani, în versetul 3, când zice: în această vreme, când Anticrist va zice eu sunt Mesia, în această vreme el va trebui confruntat. Și cine îl va confrunta pe Anticrist? Decât doi oameni îl vor confrunta în mod deosebit. Sau doi martori, că trebuie să vedem cine sunt ei. Voi da celor doi martori ai mei să prorocească, îmbrăcați în saci, 1260 de zile. Și aici identifică și spune: Aceștia sunt cei doi măslii și cele două sfeșnice care stau înaintea Domnului Pământului. Cine sunt cei doi martori? Ce reprezintă ei? Ce taină vrea să ne vorbească Apostolul Ioan prin Duhul Sfânt, prin această viziune cerească pe care o are asupra viitorului? Ce taină urmează să se întâmple imediat în a doua parte a necazului celui mare, 3 ani și jumătate? Și de aceea vă invit să ne uităm îndeaproape în cuvântul Domnului, pentru că numai în felul acesta putem să observăm detaliile profetice pe care, așa cum zice Sfânta Scriptură, oamenii firești nu pot să le vadă. Uitați-vă aici. Voi da celor doi martorei mei să prorocească îmbrăcați în saci 1260 de zile. Apoi versetul 4. Aceștia sunt cei doi măslini și cele două sfeșnice care stau înaintea Domnului Pământului. Remarcați verbul, care stau înaintea Domnului Pământului. Prin aceasta, Ioan nu ne spune altceva decât faptul că în vremea în care el vede lucrul acesta, cei doi măslini erau deja acolo. Înseamnă că erau înainte ca Ioan să-i vadă. Din moment ce ei stau înaintea Domnului Pământului, înseamnă că erau acolo înainte ca Ioan să-i fi văzut. Au activitate mai veche. Înțelegând acest lucru, repet încă o dată, cei doi măslini care stau înaintea Domnului Pământului, ei erau acolo. Ioan îi vedea în procesul acesta stătând, nu-i vede aduși și puși acolo să-i vadă. Văzându-i în acest proces că stau, că sunt mai de mult, Ioan vrea să ne spună din punct de vedere profetic că acești doi măslini, acești doi martori care îl vor confrunta pe Anticrist, trebuie să reprezinte niște persoane vechi, de mult, antice. Dar pe cine? Pe cine? Înainte de a ne spune Ioan, el ne mai adaugă aici un detaliu cu care vrea să vorbească bisericii de astăzi și să o trezească la realitate și vrea să vorbească celor ce ascultă Evanghelia și încă nu-L cunosc pe Domnul. Auziți ce detaliu introduce Ioan aici? Cei doi martori care stau înaintea cui? Domnului Pământului. E un detaliu care arată pe Dumnezeu exact în poziția în care trebuie să-L vadă oamenii. Și anume, Iisus Hristos este în pustie, postește 40 de zile și după 40 de zile vine diavolul la el și spune în cuvântul Domnului din Matei 4, versetele 8 și 9 că l-a luat, în sensul că i-a sugerat Domnul, nu l-a luat, să creadă cineva că l-a dus în brațe. I-a sugerat, vino cu mine, te urci acolo pe pinacul templului, pe zidul special care se unea cu acoperișul templului, uită-te de acolo și vezi toate împărățiile pământului. Ți le dau ție dacă te închin mie. Ce-a spus diavolul prin aceasta? Că pământul cui este? Al lui. Deci a îndrăznit să mintă pe Domnul Iisus Hristos și să-i arunce această ispită. Închină-te mie că îți dau ție împărățiile acestea, că pământul e al meu. Dar Ioan aici ne introduce într-un detaliu profetic simplu, însă extrem de special și de valabil pentru biserică și pentru cei ce ascultă în seara aceasta, că stăpânul pământului, să știți că nu-i diavolul. Ultimul care are cuvânturi și ultimul care este proprietar asupra pământului este Dumnezeu. De aceea este introdus Domnul Pământului. Nu veți găsi această expresie în Sfânta Scriptură, o veți găsi aici în Apocalips. Pe de altă parte, acum Ioan vrea să ne vorbească și să ne spună despre ei, despre cei doi martori. Îi spune că sunt cei doi măslii. Este o profeție similară, dacă vreți să vă uitați în Zaharia, capitolul 4, când spune, și lângă el sunt doi măslii, unul la dreapta vasului și altul la stânga lui, și el identifică pe cei doi măslini cu Zorobabel și cu Iosua, din vremea aceea, cu profeții, cu profetul și cu domnitorul lui Israel. Însă, de data aceasta, trebuie să fie vorba despre altceva. Există o părere potrivit căreia acești doi martori care stau înaintea lui Dumnezeu nu sunt două ființe, cum vor spune unii, ci de fapt cei doi. Nu sunt două ființe, cum vor spune unii, ci de fapt cei doi martori reprezintă legea și profeții, care sunt martorii lui Dumnezeu peste veacuri. Cifra 2, rețineți, cifra 2 fiind numărul mărturiei înaintea lui Dumnezeu. Ați văzut și ați citit mereu în lege. Nimic să nu faci decât pe baza cât a doi martori. Deci cifra 2 este numărul mărturiei înaintea lui Dumnezeu. Văzut și ați citit mereu în lege. Nimic să nu faci decât pe baza cât a doi martori. Deci cifra 2 este numărul mărturiei înaintea lui Dumnezeu. Și de aceea când spune cei doi martori, mulți au înțeles că nu este vorba de două persoane, de doi indivizi, ci este vorba de fapt despre mărturia lui Dumnezeu. Și Iisus Hristos va vorbi mereu și va face această referire, este scrisă în legea și în profeții voștri despre mine. Ele mărturisesc despre mine. Nu ați spuneți mărturiei. Dar faptul că aici se spune clar că aceștia doi vor muri, se vor război cu anticrist. Și termenul în limba greacă este termen care se folosește pentru oameni că vor muri. Necros, necromanția, de unde vine și magia neagră, chemarea duhurilor, chemarea morților, necromanția, s-a introdus cuvântul exact așa în toate limbele pământului. Este vorba de moarte fizică, de oameni care mor. Atunci înseamnă că trebuie să ne uităm la cei doi martori ca la doi indivizi, ca la două persoane. Primul și cel mai ușor de identificat între ei este Ilie. Ilie. Pentru că, dacă vă uitați în cuvântul Domnului, la Maleahe, capitolul 4, versetele 5 și 6, aici, în Duhul Domnului, Maleahe profețește și spune în felul următor: iată, voi trimite pe prorocul Ilie înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare și înfricoșată. El va întoarce inima părinților spre copii și inima copiilor spre părinților, ca nu cumva la venirea mea să lovesc țara cu blestem. Unul trebuie să fie Ilie, pentru că s-a profețit despre el că el va veni. Problema cu Ilie, dumneavoastră știți foarte bine, este atunci când luăm în considerare pe Ioan Botezătorul, nu? Deci problema cu Ilie se complică când luăm în considerare pe Ioan Botezătorul, pentru că, uitați-vă în Matei capitolul 17, de la versetul 10. Ucenicii i-au pus întrebarea următoare Domnului Iisus: oare de ce zic cărturarii că întâi trebuie să vină Ilie? Și Domnul le răspunde într-un stil foarte interesant, foarte ciudat. Drept răspuns, Iisus le-a zis: este adevărat că trebuie să vină întâi Ilie și să așeze din nou toate lucrurile. Dar vă spun că Ilie a și venit și ei nu l-au cunoscut, ci au făcut cu el ce au vrut. Versetul 13 este concluzia ucenicilor. Ucenicii au înțeles atunci că le vorbise despre Ioan Botezătorul. Apoi, dacă vă uitați în capitolul 11 și cu versetul 14, în Matei capitolul 11 și cu versetul 14, cuvântul Domnului spune din nou așa. Hai să citim de la 12. Din zilele lui Ioan Botezătorul până acum, împărăția cerurilor se ia cu năvala și cei ce dau năvală pun mâna pe ea. Căci până la Ioan au profețit toți prorocii și legea. Și dacă vreți să înțelegeți, el este Ilie care trebuia să vină. Dacă vreți să înțelegeți, el este Ilie care trebuia să vină.
Ce sunt aceste afirmații pe care le face Domnul Iisus Hristos? A venit Ilie sau n-a venit? Mai vine odată sau nu mai vine? Lucrurile, de cât sunt de complicate, pot să fie tot atât de simple, dacă noi cunoaștem cuvântul Domnului și dacă îl studiem îndeaproape, în detalii. Dacă vă aduceți aminte, în Evrei, capitolul 9, vă rog să vă uitați, versetul 27, cuvântul Domnului spune în felul următor. Și după cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata. Oamenilor le este rânduit să moară o singură dată. Eu vă întreb pe dumneavoastră, în ce privește concluzia la naștere, care este? Dacă mor oamenii o singură dată, de câte ori se nasc? Fizic vorbind. Tot odată. Se nasc tot odată. Atunci intrăm în conflict cu faptul că Ilie este fiul familiei numită Tishbit. Așa spune în 1 Împărați, capitolul 17. Ilie Tishbitul, adică Ilie din familia Tishbit, unul din locuitorii Galaadului. Au venit și a început lucrarea. Pe când despre Ioan Botezătorul, el este din familia cui? Lui Zaharia și a Elisabetei. Înseamnă că ceea ce s-a întâmplat de fapt cu Ioan Botezătorul nu este venirea lui Ilie. Cuvintele Domnului Iisus Hristos, chiar dacă apar intrigante, că Ilie a și venit, cuvintele Domnului Iisus Hristos le vom înțelege în contextul profeției care este în Luca, capitolul 1, cu versetul 17, unde Zaharia rostește profeția înainte ca să nască Ioan, fiul său, și spune așa, va merge înaintea lui Dumnezeu în Duhul și puterea lui Ilie, ca să întoarcă inimile părinților la copii. Deci Ioan a venit sub aceeași ungere cu care a lucrat Ilie, profetul, dar n-a fost Ioan întruparea lui Ilie, pentru că nu putea să se nască Ilie a doua oară. Dacă mor oamenii o singură dată, o singură dată se și nasc. Această teorie a religiilor din răsărit, hinduiste, budiste, că se nasc odată căței, odată viței, odată șobolani și în ultima instanță, dacă mai apucă, se mai fac și oameni, dar nu mai ajung nici oameni, nici după ce se nasc, așa, este învățătură demonică, este învățătură drăcească. Omul se naște odată și moare, moare fizic. Din punct de vedere spiritual, nu moare. Ilie a venit în sensul Duhului lui, puterii lui de lucru, stilul lui de lucru, exact așa cum puterea lui s-a răsfrânt în măsură dublă peste Elisei. Dar ceea ce spune Domnul Iisus Hristos, că îl veți înțelege în afirmația lui, vă recitesc din nou din Matei 11. De ce face Domnul Iisus Hristos afirmația că Ioan este Ilie? Vă citesc acum. Căci el este acela despre care s-a scris: iată, trimit înaintea feței tale pe solul meu, care îți va pregăti calea înaintea ta. De fapt, dacă știți, Ioan Botezătorul a fost întrebat cine este și el a zis: eu nu sunt Ilie. El a făcut această afirmație. Așa. Adevărat vă spun că dintre cei născuți din femei nu s-a născut niciunul mai mare decât Ioan Botezătorul. Totuși, cel mai mic în împărăția cerului este mai mare decât el. Detaliul în care suntem introduși de către Domnul Iisus Hristos, vă rog să-l remarcați, este împărăția cerurilor. Israel, de fapt, ce așteaptă? Israel așteaptă împărăția cerurilor. Aceasta așteaptă Israel. Iar când Israel va pune mâna pe această împărăție și care se va întâmpla numai în mileniu, dacă vă aduceți aminte de lecțiunile precedente, înainte ca Israel să pună mâna pe această împărăție, Ilie trebuie să vină să-i pregătească în această direcție. Și acum zice, că și până la Ioan au profețit toți profeții și legea. Și dacă vreți să înțelegeți, dar în greacă scrie, dacă vreți să acceptați profeția lui, el poate fi Ilie. El poate fi Ilie. Adică poate să facă slujba lui Ilie. ca voi să primiți pe Mesia, să vă întoarceți în toată inima spre El și în felul acesta să intrați și să puneți mâna pe împărăție. Vă rog frumos să vă uitați puțin în traducerea engleză din fața dumneavoastră, pentru că, din nou, cel mai bun lucru este să studiem prin comparație. Uitați-vă la Matei 11 cu versetul 14 să vedem cum spune în această King James Version. Dacă cineva a găsit, să citească cu voce tare. Deci, și dacă voi vreți să-L acceptați în sensul lucrării, a profeției, El v-a zis, pocăiți-vă. Cineva m-a întrebat în lecțiunile trecute, care va fi mesajul, Evanghelia, în timpul necazului celui mare? Această Evanghelie a împărăției, spune, va fi propovăduită până la marginea pământului. Care este Evanghelia împărăției? Evanghelia împărăției nu este aceasta că Iisus Hristos a murit. Evanghelia împărăției are un mesaj foarte scurt. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Deci începe în acest fel. Mesajul este pocăința și întoarcerea spre ceea ce ei trebuiau să primească de 2000 de ani încoace. Acest este mesajul Evangheliei. Așa. Dar mergem mai departe. Înseamnă că trebuie să vedem, Ioan Botezătorul n-a fost Ilie. Înseamnă că unul dintre cei doi martori trebuie să fie Ilie. Dar care este argumentul? De ce trebuie să fie Ilie unul din cei doi martori? Uitați de ce trebuie să fie Ilie unul din cei doi martori. Noi știm din cuvântul Domnului că Ilie n-a murit. Pe de altă parte, Evrei 9, în care am citit, în Evrei 9, cu 25, spune Domnul, autorul acestei cărți, 9:27, că este rânduit oamenilor să moară o singură dată. Ilie n-a murit încă. N-a murit încă Ilie. Și veți zice, nu-i nicio problemă dacă Ilie n-a murit, și vom zice. Însă este o mare problemă dacă Ilie n-a murit. Și anume, problema este, vă rog să deschideți Sfânta Scriptură la 1 Corinteni, capitolul 15. 1 Corinteni 15, versetele de la 21 la 23. Și auziți ce spune cuvântul Domnului. Căci dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit și învierea morților. Și acum, și după cum toți mor în Adam, tot așa toți vor învia unde? Deci cine e modelul? Cine e modelul după care toți trebuie să învieze? Hristos. Ok. Mai departe. Dar fiecare la rândul cetei lui. Hristos este cel din tâi rod. Cine este cel din tâi rod? Cine e cel din tâi rod al învierii? Iisus Hristos. După care model vor fi toți oamenii la înviere și cei ce vor fi găsiți în viață glorificați? După care model? După Ilie sau după Domnul Iisus Hristos? După Domnul Iisus Hristos. Înseamnă că ne lovim de o problemă foarte dificilă, și anume, dacă Ilie nu va fi trimis din nou de acolo de unde l-a luat Dumnezeu, în timpul necazului celui mare nu va fi trimis din nou pe pământ ca să moară, Iisus Hristos nu mai este întâiul rod. Că întâiul, încă nici Ilie nu este. Și cine? Enoch. Ilie nu mai este întâiul rod. Pe de altă parte, uitați-vă la Colosei în capitolul 1 cu versetul 18. El este capul trupului al bisericii. El este începutul. Deci, cine este începutul tuturor lucrurilor? Iisus Hristos. Cel întâi născut dintre cei morți, pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietate. Dacă Ilie nu vine să moară și să învieze în Hristos, după modelul Domnului Iisus Hristos, mai are Domnul Iisus Hristos întâietate în acest caz? Nu mai are. Înseamnă că Ilie este începutul și nici Ilie, înseamnă că Enoch este începutul. Iată de ce unul din cei doi martori va trebui să fie Ilie, pentru ca Domnul Iisus Hristos să aibă întâietate în toate lucrurile și pentru că nimeni nu poate să fie glorificat, transformat înainte de a fi glorificat Domnul Iisus Hristos, pentru că toți morții din toate timpurile vor fi schimbați după modelul Domnului Iisus Hristos. El este cel din tâi rod, iar noi după el. Pe de altă parte, cel de-al doilea martor care va fi, potrivit unor comentatori biblici, este Moise. Și anume, de ce? Care sunt argumentele că el este Moise? Argumentele sunt chiar acolo în text, când zice: ei au putere să închidă cerul. Elie a avut puterea aceasta să închidă cerul, asta știm, ca să nu cadă ploaie în zilele profeției lor. Și au putere să prefacă apele în sânge și să lovească pământul cu urgii. Cine a făcut lucrurile acestea? Moise le-a făcut. Moise le-a făcut. Dificultatea, pe de altă parte, mai există încă un argument biblic, și anume, când a fost schimbat Domnul Iisus Hristos la față, cine s-a arătat acolo? Moise și Ilie. Exact așa. Pe de altă parte, Domnul Iisus Hristos, când s-a spus femeilor că Iisus Hristos a înviat, câți martori erau acolo la mormânt? Dacă vă uitați în Evanghelia după Luca, 24, versetele 5 la 6, doi îngeri, spune acolo, doi martori, doi mesageri. Așa. Când s-a înălțat Domnul Iisus Hristos la cer, li s-au arătat alți doi și a spus: acest Iisus, cum s-a înălțat, așa se va și coborâ, tot doi. Și de aceea, unii comentatori biblici au zis, trebuie să fie cel de-al doilea martor Moise. Dificultatea cu Moise constă în faptul următor, și dumneavoastră cred că ați și găsit-o deja, și anume, Moise a murit. Moise a murit. A murit și Iuda chiar spune acest lucru: totuși oamenii aceștia, târâți de visările lor, își pângăresc la fel trupul, nesocotesc stăpânirile și batjocoresc dregătoriile. Și el spune în versetul 9, arhanghelul Mihail, când se împotrivea diavolului și se certa cu el pentru trupul lui Moise, n-a îndrăznit să rostească împotriva lui o judecată. Se certa pentru trupul lui Moise, și în cuvântul Domnului din Deuteronom spune că Dumnezeu a luat trupul lui Moise și l-a ascuns, l-a îngropat undeva în munți, ca diavolul să nu dea de el și să folosească de trupul lui într-o formă de reanimare, de reînviere, să spunem așa, și să-i inducă pe Israel în eroare, în rătăcire. Înseamnă că l-a îngropat. Și dacă cuvântul Domnului este drept, și eu cred că acest cuvânt al lui Dumnezeu este drept și rămâne drept în veac, pentru așa spune, toate vor trece și toate se vor schimba, dar din cuvântul Domnului o virgulă, o iotă nu se schimbă. Și dacă în cuvântul Domnului scrie că este rânduit oamenilor să moară o singură dată, nici Moise nu moare de două ori. Sunteți de acord cu cuvântul Domnului? Aici se spune că ei au fost loviți de anticrist și au murit. Literar, fizic, și trupurile lor morte au stat pe străzile Ierusalimului, în locul unde au fost loviți, 3 zile și jumătate, exact, după numărul anilor în care au lucrat, 3 ani și jumătate. Așa. Înseamnă că Moise nu poate să fie. Singurul, cel de-al doilea care poate să fie, dintre martori, evident că este Enoch. Și el va trebui să fie în ideea în care este și Ilie. Pentru că dacă el este glorificat acum, înseamnă din nou, Domnul Iisus Hristos nu mai este întâiul rod. Dar cineva va zice și va citi din Evrei 11, capitolul acel al credinței, atât de frumos, unde spune că prin credință Enoch a fost mutat de pe pământ, cum spune acolo, ca să nu vadă moartea. Prin credință a fost mutat Enoch de pe pământ ca să nu vadă moartea și n-a mai fost găsit pentru că Dumnezeu îl mutase. Căci înainte de mutarea lui, primise mărturia că este plăcut lui Dumnezeu. Dificultatea cea mai mare este că cei mai mulți citesc în acest pasaj următorul lucru. Prin credință, că citesc acum cum citesc oamenii, chiar dacă nu spun cuvintele astea, dar e în mintea lor, citesc așa. Prin credință a fost mutat Enoch de pe pământ ca să nu mai vadă moartea niciodată. Scrie lucrul acesta în Sfânta Scriptură niciodată? Nu scrie. Dar așa citesc oamenii, cu acest gând în minte. Și ei vor zice așa, și acesta le este argumentul: dacă a fost mutat prin credință ca să nu vadă moartea, înseamnă că nu o să mai vadă moartea. Nu aceasta vrea să spună autorul cărții Evreilor. Și autorul cărții Evreilor vrea să spună următorul lucru: Adevărul care stă la baza capitolului 11 din Evrei nu este ce s-a întâmplat cu ei, ci adevărul este ce se poate întâmpla prin credință. Ce se poate întâmpla prin credință. Și autorul vrea să spună, prin credință poți să închizi gura leului, prin credință poți să nu vezi moartea, prin credință poți face multe lucruri. Multe lucruri. Toate le poți face prin credință. Atât de departe poți să mergi prin credință încât să fii mutat de pe pământ. Atât de departe. Așa poate să lucreze credința. Dar, ceea ce nu va lucra credința, așa cum vreau să mă ascultați bine, ceea ce nu va lucra credința, de tipul celei pe care a avut-o Enoch, este că această credință nu-i va oferi veșnicia în sensul glorificării lui. Pentru că cel ce ne oferă veșnicia este unul singur, Iisus Hristos. Și acesta, după ce s-a întrupat, a murit, a înviat din morți și s-a înălțat la dreapta Tatălui ca să-și primească slava și ca după acest model toată lumea să-și capete glorie. Exact cum spune la Romani 8:28-29, să devenim asemenea chipului cui? Fiului său. Astfel vom deveni asemenea chipului lui Enoch, chipului lui Ilie. Înseamnă că și Enoch trebuie să vină și să moară împreună cu Ilie, pentru ca Iisus Hristos să aibă întâietate. Ceea ce mai este interesant în pasaj este mesajul lor. Putem să ne știm ce mesaj vor predica ei, pentru că spun în cuvântul Domnului că li s-a dat să propovăduiască 1260 de zile îmbrăcați în saci. Dacă veți citi în profeții din vechime, când cineva se îmbrăca în sac, ce reprezenta aceasta? Jale, judecată, pocăință. Deci acesta va fi mesajul lor. Jale, pentru că Israel trece prin necaz. Judecată, pentru că acum Dumnezeu își va stăpotirile, așa? Și pocăință, rămășița aceea care va rămâne din Israel după decimarea acestor urgii, rămășița aceea se va întoarce ca să-L primească pe Domnul Iisus Hristos ca pe Mesia. Sacul spune acest lucru. Și încă un amănunt, nu lipsit de importanță, ceea ce este în acest pasaj biblic este și o profeție cu privire la vremurile tehnice din timpurile din urmă. Și anume, profeția aceasta este cu privire la invenția televiziunii, a sateliților și acestor mijloace de informare în masă. Și oameni din orice norod, din orice seminție, din orice limbă, de orice neam, vor sta 3 zile jumate și vor privi trupurile lor moarte. Acest pasaj este un pasaj profetic prin care Apostolul Ioan vorbește prin Duhul Sfânt despre invenția tehnică din vremurile din urmă. Nimeni nu va putea să-i vadă, pentru că oameni, nu spune oamenii, oameni, deci parte din oameni. Și este exclusă acea situație potrivit căreia în ziua cincizecimii spune erau evrei din toate neamurile la 120 de neamuri la Ierusalim. Aici spune locuitori din toate neamurile pământului îi vor vedea. Mijlocul prin care se poate vedea acest lucru și se va realiza acest lucru sunt aceste telecomunicații via satelit, prin satelit, prin care informația este adusă în casa oamenilor. Oamenii vor vedea, se vor bucura că ei au murit, pentru că știu lucrarea pe care au avut-o aceștia doi împotrivindu-se lui Anticrist, care se va da drept stăpânul pământului în vremea aceea, a ultimii 3 ani și jumătate. Ceea ce se întâmplă însă este faptul că în versetul 13 se concluzionează și se spune și cei rămași, după grozăvia care a trecut, s-au îngrozit și au dat slavă Dumnezeului Cerului. Este primul loc în cartea Apocalipsa unde ni se spune lucrul acesta, pentru că în celelalte, dacă vă aduceți aminte, am citit, dar locuitorii pământului nu s-au pocăit de faptele lor, de fără de legile lor. Este singurul loc unde se spune că cei rămași, dar unde rămași? Este vorba de rămași în Ierusalim, pentru că este vorba de poporul evreu de data aceasta. O rămășiță care își va deschide ochii, se va întoarce după mesajul celor doi martori să înțeleagă că cel ce vine în câteva momente va fi Mesia pe care ei îl așteaptă.
Aceasta este lecțiunea cu privire la cei doi martori. Desigur, încă sunt multe întrebări, cred că, și eu doresc ca să avem acest dialog, ca întotdeauna, împreună, și să încercăm să aducem și alte detalii în această direcție. Vă reamintesc de asemenea ceea ce doriți, casete, asupra cărții Apocalipsei, vă stăm la dispoziție imediat, într-o donație, $3, caseta, făcută bisericii, și care intră în fondul de construcție a bisericii, vă punem la dispoziție aceste casete, prin care vă puteți îmbogăți cunoștința cuvântul Domnului și de asemenea puteți ajuta și pe alții să afle adevărul despre Evanghelia lui Dumnezeu, despre timpurile care trăim. Dar hai să vedem întrebări care se ridică pe marginea acestor subiecte pe care le-am discutat și mai ales a celui de astăzi. Frate Creangă, deja are întrebare. Ia, este vorba despre Anticrist, însă această introducere pe care ne-o face aici în capitolul 11 în legătură cu Anticrist este detaliu tehnic de felul cum va apare Anticrist pe scena lumii, și anume faptul că Anticrist va fi un om muritor, deci un om oarecare, așa, care în momentul apariției lui pe scena mondială, în momentul apariției lui în care va fi cunoscut pe scena mondială, el se va face cunoscut prin faptul că unul din duhurile acele specializate de către diavolul, așa, și care sunt închise în adânc și sunt dezlegate acum în timpurile din urmă, unul din acele spirite grozave vor intra în omul acesta, vor intra în el, posedându-l în toată puterea diavolului, manipulându-i gândirea, manipulându-i vorbirea, dându-i inteligența diavolului. De aceea spune fiara care se ridică din abis. Este demonul care se ridică de acolo din stânchiș, cei de care vorbeam rândul trecut, unul din ei specializat în mod deosebit ca să conducă lumea din această perioadă de 7 ani. Și de aceea, de data aceasta, asistăm la detaliul tehnic în care Anticrist va apare pe scena lumii. Frate Troșca? Nu, în această, pe tocmai, de aia are împotrivitori acum. De-aia are împotrivitori. El, cum vă spuneam rândul trecut, el se va înconjura diavolul, satana. Ia, la prima jumătate, primii 3 ani și jumătate, poziția lui Anticrist față de Israel este aceasta de protectorul lui Israel. El va fi diplomatul mondial numărul 1, care va semna un pact, așa cum spune Daniel în 9:27, va semna un pact politic cu Israel și prin acest pact politic îi va promite lui Israel independență. Îi va promite că nu va mai fi atacat nici de un popor arab, nu va mai fi atacat nici de rus, nu va fi atacat de nimeni, și în această perioadă, dacă nu chiar înainte, să poată să-și construiască templu și să se închine după ritualul care l-a avut în vechime. Ca apoi, pregătind toate aceste lucruri, după 3 ani și jumătate exact, așa cum spune Sfânta Scriptură, să-și schimbe atitudinea față de Israel și în nouă atitudine el să spună: eu sunt Mesia pe care l-ați așteptat. 3 ani și jumătate ați avut pace, ați avut liniște și voi știți că liniștea nu vă aduce decât numai Domnul Păcii. Eu sunt Domnul Păcii, eu v-am adus-o și de aceea mie trebuie să-mi aduceți închinășiunea spre care vorbesc profeții. Și ca dovadă că mie trebuie să-mi aduceți, Care va fi dovada practică în fața lui Israel că el este Mesia? Mesia va trebui să stea în templu, că așa spune, dintr-o dată solul meu, zice cel sfânt, se va așeza în templu. Așa spune, dacă citiți în Maleahii, capitolul 3. Așa. Și atunci el se va pune în posesie acestor profeții în templu și se va pune în locul preasfânt. Loc care este, sigur, dedicat numai Domnului Iisus Hristos, că el este pe postul de mare preot. Așa. Și în această poziție, când el va fi, Israel va zice: nu, tu ești. Că nu prin manevră politică mintea lor se va deștepta datorită acestor doi și a celor 144.000. Nu prin manevră politică trebuie să apară.